Теврат канунның текрары 2-нче бап.
Сон без айланып, Раббы маңа айтханына көре, Кызыл деңизге таба, сахрага йол алдық, вечох вахыт, сейир дағларының чевре четінде юрдык. Раббы маңа, бу дағлы топрахның чевре четінде юргеніңіз етер енді. Шымальге тараф йол алыңыз, деді. Халқа бойле эмір эт. Сейир ерінде сызын сой сопларыңыз, Исавның евлятлары яшайлар. Шымды сыз оларның топрағына кіреджексіңіз. Олар сізден қорқа жақлар, ләкін көз құлақ олыңыз. Оларнен дженклешмеңіз, чүнкі мен оларның топрағындан сізге аяқ басмаға біле ер бермем. Сейир дағлы топрағына мен Исавның евлятларына сайып етіп қойдым. Ашайжақ ашыңызны ве ічежек сувыңызны олардан ақчаға сатын алыңыз. Керчектен де Аллаңыз олған Раббы әрбір тұтқан ішіңізде сізге бақыт берді. Бұ бұйық сахра бойы юргеніңізде, о сізге мұқайт ола еді. 40 ел девамында Раббы тааляңыз сізлернен еді, ве сіз іч бір шейге мұқтач дегіл едіңіз. Сон біз сейір ерінде яшаған, ве сой сопларымыз олған Исав евлятларының янындан кечтік. Элат ве Эцион Гевер шеерлерінден барған Арава йолынен кечтік, весон айланып, Моав сахрасы йолындан кеттік. Раббы маңа, Моавлыларны раатсызлама ве оларнен дженклешме. Мен оларның топрағындан сізлерге сайып олмақ үчін бір шей бермем. Чүнкі ар шееріне мен лутның евлятларына сайып етіп қойдым. Деді. Эвел анда эмлелер яшай екен. Олар күчлі, вечок сайлы халқ, ве анахлылар кебі юксек бойлы екенлер. Адамлар оларны, анахлыларны кебі, рефалылар деп сая еділер. Моавлылар исе оларға эмлелер дейлер. Эвеллері сейір ерінде исе хорлулар яшай екен. Ләкін Исавның евлятлары, оларның топрағыны басып алып, оларны йоқ еткен ве оларның еріне анда яшамақ үчін ерлешкен. Исраилелер Раббы оларға берген топрақта, оларның шахси олажақ топрағында айны шу шейіні яптылар. Раббы, енді барып, Зерет вадиіні кечіңіз, деді, ве бізлер Зерет вадиіні кечтік. Қадеш Барнея шейірінден кеткен күнімізден Зерет вадиіні кечкен вақтына жы 38 ел кечті. Раббы бізге ант еткені кебі, шу арада ордуларымызда дженк еткен несілден іч бір ақай қалмады. Олар епісі ғайып олмаған жы, Раббы оларның ордусыны йоқ етті. Халықта силяны қолына алмаға имканы олған, ақайларының епісі ғайып олған сон, Раббы маңа, бүгін Моав топрағына кіріп, ар шеерінің янындан кечеджексің. Аммонлыларға яқынлашқан сон, оларны раатсызлама, оларнен дженклешме. Чүнкі аммонлыларның топрағындан сізлерге сайып олмақ үчін бір шей бермем. Мен оңа лутның евлятларыны сайып етіп қойдым, деді. Шу топрақны да рефалыларның топрағы деп сая еділер. Бір заманда оларында яшай екен. Амонлылар исе оларны замзумлылар деп адландыралар. Олар куветлі, чоқ сайлы ве анахлылар кебі юксек бойлы екенлер. Ләкін Раббы амонлыларның көзлері огынды оларны йоқ еткен. Амонлылар топрақның сайыплері олып, анда ерлешкен. Сейір дағлы топрағында яшаған Исавның евлятлары ічін Раббы айны шу шейіні япқан. Оларның козлері огынды о, хорлуларны йоқ еткен. Аммонлылар ернің сайыплері олып, анда ерлешкен, ве бүкінгеджі анда яшайлар. Кафтор адасындан чыққан кафторлылар исе, ғаза шеерінеджі көйлерде яшаған аввалыларны йоқ етіп, оларның ерлерінде ерлешкен еді. Турыңыз ве йолға чықып, Арнон дериясыны кечіңіз. Мына, мен Хешбонның падишасы олған, Аморлы Сихонны ве оның топрағыны сенің қолыңа бердім. Онен дженкіні башлап, ернің сайыбы ол. Енді бұтын ер юзінде яшаған халықлар сенің аққыңда ешіткенінен қорқу ве деше түбіне қалырлар. Мен бұны япып башларым. Сенің оғыңде олар қалтырай жақлар ве чекіше жеклер. Сон мен Хешбон падишасы Сихонға Кедемот сахрасындан селямнен хабержелерімні йолладым. Маңа сенің топрағыңдан кечмеге разылық бер. Бір йолнен кетіп, не саға, не де солға бұрылмам. Аш ве суыны маңа ақчаға сат, ве мен ашап ичерім. Маңа тек кечмеге разылық бер. Айны шу шейні сейір топрағында яшаған Исавның евлятлары ве арда яшаған муавлылар япты. Сон мен Иордан озенінден кечіп, Алламыз олған Раббы бізге бережек топраққа кіреджем. Ләкін Хешбон падишасы Сихон бізге оз топрағындан кечмек ічун разылық бермеді. Аллаң олған Раббы рухыны исрар, юрегіні инат еткен. Раббы оны сенің қолыңа бермеге ниет етеді. Шуны да япты. Раббы маңа, бақ, мен Сихонны топрағынен берабер, сенің қолыңа беріп башладым. Оның топрағына сайыплік етіп башла, деді. Сихон бұтын ордысынен берабер, Яхац шеері янында бізге қаршы дженкнен чықты. Раббы таалямыз оны қолымызға берді, ве біз оны, оғылларыны, ве бұтын ордысыны еңдік. О заман біз оның епсі шеерлеріні запт етіп, шеерлеріні, ақайларыны, қадынларыны, ве балларыны Аллаға беріп, бұтынлей йоқ еттік. Кім сені сақ қалдырмадық? Ялыңыз озлерімізге туарларыны ве біз запт еткен шеерлерден ғаниметіні алдық. Арнон вадийінің сыңырында олған Ароэр шеерінден ве вадийінің ортасында ерлешкен башқа шеерден башлап, Гилат еріне қадар бізден құветлі шеер йоқ еді. Раббы таалямыз епісіні қолымызға берді. Ялыңыз аммонлыларының топрағына, Яббоқ вадийінің янында ятқан ерлерге, дағлы топрақта ерлешкен шеерлерге, Раббы таалямыз емір еткен ічбір ерге яқынлашмадық.